Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte Vstupte Jany Hátkové, tentokrát s panem profesorem Stanislavem Komárkem, biologem. Dobrý den.
Dobrý den.
Profesor Stanislav Komárek se narodil v roce 1958 v Jindřichově Hradci. Po absolvování gymnázia začal studovat biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátce po svém nástupu na aspiranturu v parazitologickém ústavu tehdejší Československé akademie věd emigroval do Rakouska. To bylo v roce 1983. Tam pracoval v Muzeu přírodní historie, na Ministerstvu zemědělství a nakonec také v Zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. V roce 1990 se Stanislav Komárek vrací zpět do Prahy, kde nastupuje jako odborný asistent na nově založené katedře filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1991 zahájil profesor Stanislav Komárek přednášky o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu a mimetických jevech v živé přírodě. Fenomén mimikry a mimetismu dále rozpracovával i v pozdějších letech a stal se stěžejním objektem jeho zájmu. Kromě řady knih o přírodě, jmenujeme například Dějiny biologického myšlení nebo knihu Příroda a kultura, publikuje profesor Stanislav Komárek i beletrii a básně. V současné době ještě navíc působí na katedře antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a také na katedře estetiky Filozofické fakulty téže univerzity. Ze zoologie se profesor Stanislav Komárek postupně začal nejvíc věnovat člověku, kterého považuje za nejzajímavější objekt z celé živočišné říše. Vždy se zajímal o věci spojené s filozofií a dějinami přírodních věd. Zvláště se pak věnoval vztahu přírody, kultury a člověka k jiným živočišným či rostlinným druhům.
Ještě jednou dobrý den, pane profesore. To je tedy úctyhodný výčet činností. Ale mě zajímá, jak se biolog dostane k estetice.
Někdy poměrně, ale chce. Ono, nějakým způsobem dívat se na živou přírodu a neuvědomovat si, že ona na nás působí nějak jinak než jenom čistě na naši zvídavost a nebo čistě na to, jak bychom ji nějak prakticky použili, tak vlastně už na živých objektech typu jednak člověk a jednak vyšší živočichové vidíme, že existuje něco jako estetický způsob vztahování se ke světu. Pro nás, dejme tomu, květy vyšších rostlin nejsou, abych tak řekl, v praxi k ničemu dobré. Nejsme ani čmeláci, ani včely, abychom se jimi živili. A přesto prakticky není na světě kultury, která by v nich nenacházela nějaké zalíbení. Tudíž otázka, proč tomu tak je, leží víceméně na dlaně.
Já se teď vrátím trošku k vašemu životopisu. Vy jste vystudoval biologii a vlastně téměř v zápětí jste emigroval do Rakouska. Proč? A proč zrovna tam?
No, začal bych od toho, proč zrovna tam. Rakousko je, abych tak řekl, země mých praotců. Ne, že bych byl snad původem jaksi německojazyčný Rakušan v nějaké generaci naspátek, ale můj dědeček, pradědeček, prapradědeček i některé z jaksi předkyň po ženské linii se tam učili rozmanitým povoláním. Tehdy to nebyla přírodní estetika, ale dejme tomu krajičovství, pekařství, truhlářství.
To bylo v souvislosti s tím, když čeští řemeslníci odjížděli do Vídně jednak na zkušenou a jednak za výdělkem.
Ano, pochopitelně pro jižní Čechy, tam já už jsem se narodil několik kilometrů od rakouských hranic, tak spádovým městem byla Vídeň, nikoli v Praha. Takže tam tak jako sahali, nemůžu říct rodinné kontakty, ale spíš rodinná tradice, takže na to jsem chtěl navázat. Byl jsem jeden z mála lidí, kteří emigrovali de facto na východ, kdyby se to vzalo geograficky, tak ono těžko bylo lze jinam utéci na takzvaný západ a aby to bylo zároveň východně. Takže to k místu a k důvodu, no, tak zhruba oba pamatujeme podobné. Skúsme sa myšlenkovie přesunúť do roku 1982 či 3, do toho neobyčejného marazmu, ktorý tady tenkrát byl, zejména pokud byl človek mladý. Pokud byl věkem sešlý stranický funkcionář, měl ještě co ztratit a držel se, abych tak řekl, pevně ve své sesli, ale pro nás čerstvé absolventy univerzity to bylo, abych tak řekl, velmi, velmi tristní.
Kolik vám bylo? 25?
Necelých 24.
No, já jsem byl něco málo starší než vy a my zase jsme si říkali, že lidé naší generace a našeho vzdělání a našich zájmů, nechci říct zrovna intelektuálové, za ty jsme se moc nepovažovali v té době, tak jsme si říkali, že my musíme mít hodně dětí, aby ty děti potom změnily tu situaci, která tady je, anebo aby emigrovali. A nějak se to pak všechno smíchalo dohromady. Protože já jsem v té době měla už třetího syna, tomu byl právě rok v té době, co vy jste emigroval.
No tak řekněme, každý z nás pracoval svými metodami. Někdo myslel na perspektivu dlouhou. Takhle se ostatně třeba Irčané bránili dlouholeté britské okupaci veselou myslí a intenzivním rozmnožováním a nakonec se jim podařilo skutečně britského setřást. Čili ono, to je metoda, je to správná, ale chce to, řekněme, větší dávku trpělivosti. Chce-li někdo, jak bývá za mlada zvykem, abych tak řekl, strhnout nebe na zem, říká si, že by se toho rád dočkal ještě sám a to byl tak nějak úděl těch, kdo tehdy emigrovali. Nebylo jich tak úplně málo.
Jak jste to udělal?
Bylo to tehdy, no nemůžu říct, dramatické, ale přihlásil jsem se do zájezdu, který jel do Rakouska, Itálie a Jugoslávie. A posléze se ukázalo, že se jednalo o zájezd čistě emigrační. Z plného autobusu se nakonec vrátil pouze šofér a fízl, který tam na nás měl dozírat. Někteří vyskákali už za Gmündem, jiní počkali až k Vídni, ale v podstatě se nevrátil vůbec nikdo. Nakonec jsem nahlédl, že vlastně takovýmto způsobem režim, abych tak řekl, upouštěl páru, protože doba nebyla taková, že by bylo možno nespokojence jenom vůbec už nepopravit a ani ne dlouhou dobu žalářovat. A pokud je takovým jako drobným způsobem utiskoval, tak pochopitelně brzy se o tom západní média dozvěděla a takovýto odbojník byl zdrojem neustálých obtíží pro režim. Zatímco pokud se jim včas umožnila emigrace, oni potom měli plné ruce práce, aby se nějak, ať už v té Kalifornii nebo v Dolních Rakousích, uživili a abych tak řekl, byl pokoj. Čili mám obavu, mám obavu hraničící s jistotou, že takovéto zájezdy byly pořádány s požehnáním matičky strany, neboť část občanstva se nějakým způsobem z hlediska režimu nevyvede, podobně jako, řekněme, některé cihly při vypalování prasknou, či některá pusata pojdou, nežli se je podaří odvést do masokombinátu. Ty ztráty celkově za to zase nebyly veliké. Většina národa stejně nikdy neuteče.
Kolik jste ve Vídni našel komárku?
Mnoho. Abych tak řekl, vývojové centrum komárku je ve Vídni. V telefonním seznamu jich bylo, pokud si vzpomínám, asi 150. I tehdejší univerzitní rektor se jmenoval stejně. Někteří se domnívali, že se jedná o mého příbuzného, pochopitelně to nebyl ten případ. Ale dá se říct, že tam je nás nejvíce. Směrem od Vídně všemi směry komárku ubývá až posléze k nule.
Pane profesore, já ještě zůstanu u toho vašeho světa běhu, nebo osudu běhu. Vy jste v té Vídni dělal co? V tom kurikulu jsme slyšeli, že jste pracoval v několika rakouských nebo vídeňských institucích. Co to obnášelo?
No, úplně na samém začátku jsem půl roku pracoval u jednoho mistra instalatéra jako pomocník. Musím říct, že pracoval jsem na černo, to je ve Vídni poměrně běžné. A z tohoto důvodu svého chlebodárce neprozradím, byl to neobyčejně skvělý člověk, já už tímto veřejně děkuji. A potom, když jako moji známí, kteří znají mou manuální šikovnost, tuto vyprávěnku slyší, tak tomu odmítají věřit. Já odpovídám, že za extrémních okolností se člověk přiměje k činnostem, které by do něj jinak nikdo neřekl. Na druhé straně konec konců vypomáhal se mu jen mírně, pochopitelně plat byl také jen mírný, ale přece jenom nějakým způsobem to čekání na udělení azylu trvalo takto kratšeji a něco se ušetřilo.
Mm-hmm. Čili oni vás podezírají, vaši přátelé, z toho, že jste manuálně nešikovný?
To, neže by mě z toho podezírali, to je smutná pravda.
Takže vy třeba neumíte udělat ani preparát pod mikroskop?
Preparát pod mikroskop udělat umím samozřejmě. A to se tak běžně v domácnosti, víte, neočekává.
To je pravda. No a jak jste se tedy dostal do toho historického muzea? Nebo historického muzea přírody, nebo naturhistorické muzeum? Jak by se to přeložilo do češtiny?
Ono, já běžně říkám naturhistorické muzeum, protože Muzeum přírodní historie dělá příliš výrazný dojem, že se jedná o něco dějinného, což v té němčině se tolik necítí. A zároveň přírodovědecké muzeum, to už je zase překlad volný, takže bylo to muzeum naturhistorické. Tam moji tehdejší učitelé v Čechách, konkrétně pan docent Hanák, měli nějaké známé a ti mě tam potom angažovali při překladech z ruštiny do němčiny. Tam měli velikou almaru rozmanitých knih, separátů a dalších vědeckých prací v ruštině. A to tam vůbec nikdo neznal, takže ani přibližně se netušilo, o čem všechny tyto spisky jsou. Takže jsem z nich psal takové krátké abstrakty a pořizoval jejich katalog, což trvalo poměrně značně dlouhou dobu. Pořichu to byla jediná možnost, kdy jsem ve svém životě ruský jazyk nějak ve větším měřítku použil. Neže by snad ve Vídni nebyli také jednak ruští emigranti, jednak rusisté z řad Rakušanů. To samozřejmě jsou, ale žádný z nich nebyl nikdy biolog.
Aha, čili to bylo dobré spojení vlastně.
To bylo v podstatě užitečné spojení. V podstatě celá ta léta, co jsem byl ve Vídni, za mnou i potom někdo sporadicky přibíhal a vyžadoval si ode mě nějaký překlad z nějakého slovanského jazyka, nějakého biologického textu. Ono je toho překvapivě moc a tohle byla taková ekologická nika, která se záhy otevřela.
Řekněte mi jenom, co jste potom dělal na tom ministerstvu zemědělství a v zoologickém ústavu Vídeňské univerzity, jenom krátce, tak dvěmi, třemi větami.
A na ministerstvu zemědělství, nebo lépe řečeno v jednom jeho rezortním ústavu, jsem bojoval převážně administrativními prostředky s obalečem jablečným a dalšími zemědělskými škůdci.
Jak to probíhalo?
No, tak shromažďují se data o jejich výskytu, no taky se jezdilo i do terénu. Musím říci, že takový ten poměrně byrokraticko-formalistní duch těch centrálních úřadů a jejich jednotlivých odnoží není úplně to, co by mému naturelu odpovídalo, a proto možnost pracovat na tom zoologickém ústavu Vídeňské univerzity byla velmi vítaná, byť tam to bylo tedy v oddělení neurofyziologie, což opět není úplně to, co bych si představoval. Ovšem to akademické prostředí proti tomu úřednímu je přece jenom nesrovnatelně myšlenkově pohyblivější, zajímavější a
inspirativnější.
Pochopitelně v Rakousku si všichni velice cení jakéhokoliv místa ve státní službě, notabene místa akademického a na některém z ministerstev. Ovšem je také obtížno si nespomenout na France Kafku a jeho knihy. Franz Kafka nebyl nějaký morbidní snílek nebo symbolista. Franz Kafka byl realista, co pro český venkov Karel Václav Rais, to pro rakouský úřad Franz Kafka byl to vzorný úředník s bohatou praxí a v tomto směru je málo doceňován.
No, on pochopil zřejmě princip fungování těch úřadů a toho běhu věcí, které sebou to rakousko-uherská byrokracie přinášela. Vy jste to tak pocítil, když jste tam byl?
Mimo vší pochybnost, já už jsem Kafku předtím četl v Čechách, v českých překladech, ale pokud člověk nezná ty reálie, tak v zásadě úplně nepochopí, oč jde. Kdybychom četli román z Marzu od nějakého Marťana, tak by to pro nás byla podivná obskurnost, ale teprve po, řekněme, ročním pobytu tam bychom pochopili, co vlastně v tom románu je a je-li to dobře nebo špatně trefeno.
Proč vy jste se vlastně vrátil v roce 90?
No, možná to na mě není patrné, ale já jsem v něčem povaha dobrodružná. Po tom roce 90 bylo v Čechách, abych tak řekl, co do myšlenkového prostředí, nesrovnatelně podnětněji, nežli v zemích, které jsou, abych tak řekl, už zavedené a ustáté. To s tím nějak vždycky souvisí, že kolem těch revolucí a po nich je takový jako myšlenkový kvas. A když mi tedy tehdejší doktor a později profesor Zdeněk Neubauer při první schůzce nabídl, zdali bych nechtěl na nově zakládanou katedru filozofie a dějin přírodních věd, neváhal jsem ani na chvilku. Pochopitelně tím se mé příjmy zredukovaly na desetinu někdejšího saléru, ale konec konců peníze nejsou to jediné a to, co vlastně člověka nějak naplňuje, je životní smysluplnost. Nikoli to, že po něm třeba zůstane tlustá spořitelní knížka. Takže proto jsem se vrátil, pochopitelně ne úplně i hned musel jsem tamní projekty dodělat, ale od srpna 90 jsem už zase byl usídlen v Čechách. Pohnutkou nebylo vlastenectví. Já už jsem tehdy mluvil lépe německy než česky a kdyby se něco podobného zakládalo, řekněme, v Magdeburku, nepochybně bych se přestěhoval tam. No ale mezi tím jsem si češtinu zase osvěžil, takže dnes zase mluvím lépe než německy, což tehdy po hříchu tak nebývalo.
Mluvili jste o kvašení v souvislosti tedy se změnami, které tady byly. To kvašení už přestalo nebo stále trvá?
No, v dnešní době, co do, řekněme, intelektuální podnětnosti, se moje staronová vlast začíná přibližovat tomu, na co jsem byl v Rakousku zvyklý. V demokratické státy střední Evropy v dlouhých periodách, řekněme, hospodářské zajištěnosti a úřední zprávy všechny konvergují zhruba k něčemu podobnému, takže ten rozdíl už dneska není veliký. Dá se říci, že pořád ještě lidé, kteří zažili nějakou myšlenkovou nesvobodu, tak si toho, že bych tak řekl, byla a už není, stále ještě více váží. ale ta generace stárne a ono je to tak trochu jako ty převraty ve východní Evropě, jako když řekněme, ořežeme košíkářskou vrbu až zase na tu holou hlavici a ta prut se obrazí novými pruty. A všem ty přírůstky jsou z roka na rok kratší, až by nakonec ta koruna nějak už zůstávala v podstatě v konstantním rozsahu. To je samozřejmě dílem dobře, dílem zlé a takový je běh světa. Nicméně těch zhruba 15 let, kdy se to podstatně odlišovalo, jsem si užil. Takže když si vzpomenu, kolik lidí nepochybně inteligentnějších a řekněme povahově lepších nežli já či příslušníci mé generace nemělo celý život možnost, já nevím, za stalinského Ruska v podstatě ani muknout, tak člověk musí mít dojem, že mu chleba padal zásadně na tu namazanou stranu a chtěl bych tímto osudu oficiálně poděkovat.
Že to tak u vás není, nebo u nás?
Že aspoň naše generace toto zažila, že jsem tento převrat nezažil ani jako malé pachole, ani jako sešlý stařec, ale bylo mi tehdy 31 let, což bylo do určité míry optimum.
Pane profesore, já když jsem přišla na vaši osobu a na vaše dílo, tak jsem zjistila, že vy hodně píšete. Dokonce jste v jedné z posledních knih napsal, že eseje na vás rostou jako na pampelišce semínka obdařená chmířím. To se mi docela líbilo. A vy píšete na nejrůznější témata. A je váš úhel pohledu vždycky úhlem pohledu biologa? Nebo filozofa, nebo člověka společensky angažovaného? Jak byste to sám charakterizoval?
No určitě nějakým způsobem to životní zkušeností biologa nebo spíš zájmem o jiné živé bytosti než jenom lidi kontaminováno je. To bych těžko zapíral. Není to samozřejmě taková ta striktně pravověrná neodarvinovská biologie, jak by si to někteří představovali, ale rozhodně bych se nechtěl jaksi svého biologického kořene odříkat. Také si na druhé straně ale nemyslím, že by se zejména univerzitní činovník měl nějak úplně konkrétně angažovat v politice, nebo vždycky jsem se snažil, i když jsem se vyjadřoval k tím společenským otázkám, to dělat na trochu obecnější rovině a nikoli ve smyslu, já nevím, úředník ten a onen je, co já vím, neřád korupční nebo strana ta a ona by měla nebýt, ale než by na toto třeba média upozorňovat neměla, ale toto jaksi není úlohou toho, jehož cíl je jiný než úplně každodenní žurnalistika.
A vyhledáte příklady a podobenství, jak jsem si všimla.
Snad ano.
Možná, že to je ta lepší cesta. Pokud ovšem někdo chce to číst za prvé a za druhé, pokud někdo o tomu chce rozumět.
Tak
jaké máte ohlasy?
Ohlasy různé. Takhle, pokud něco vyjde v novinách, tak kladné ohlasy se člověk dozví při náhodném setkání s některými lidmi. Pokud někdo napíše do redakce, je to prakticky vždycky ohlas záporný. Já takové dopisy v podstatě ani neotvírám. Ony jsou vždycky na jeden způsob. Kupodivu nejvíc jich přišlo, když jsem psal před že dvěma léty takový shrnující článek o éře Václava Havla. A vždycky mě fascinuje, jak tento minimálně pro své spoluobčany zcela benigní muž, který mnoha z nich pomohl a nyní mi známo, že by některému podstatně uškodil, kolik má nepřátel a jak zavilých. To mě z psychologického hlediska velice, velice překvapilo.
A jak si to vysvětlujete?
Do vysokých stromů bíjí blesky, praví staré přísloví. A kdo je taková nějaká centrální osoba, i zájem komunistického režimu o něj je podobného typu. Pokud někoho necháme dnem a nocí sledovat, je to jaksi jenom rubová forma zájmu. Někdo, já nevím, nějaký pan Vonásek z Kolína, měl klid tehdy i nyní, protože prostě
nikdo se o něj nezajímal.
Pozornost nevzbudil. Takže jako fenomén je to nicméně pozoruhodné.
A vrátíme se k vaší původní profesi, dá-li se říct, nebo k métier, jak říkají Francouzi. Vystudoval jste tu biologii. Co pro vás znamená věda nebo vědecký svět?
No, ano, slovo věda je strašně mnohovrstevné. Dnes se pod pojmem věda většinou myslí takový ten vědecký provoz týkající se produkování publikací, jejich umisťování v prestižních časopisech, získávání grantů a tento. Ona, každá věc má svoji provozní část, ale pokud by se, řekněme, řeholní život redukoval jenom na provozní otázky kláštera a já nevím, získávání nových pozemků a fondů, on se také v některých periodách takto redukoval, tak je trochu napováženou, je-li to úplně v pořádku. Věda primárně souvisí s poznáním, a to s poznáním pokud možno co nejméně předpojatým. Nebo pokud už samozřejmě ta věda má nějaká paradigmata, nějaká východiska, z nichž vychází, ale musí si jich být minimálně dobře vědoma. Z tohoto důvodu mě vždycky lákala také historie vědy a vůbec způsob, jak se věda myšlenkově zmocňuje světa. Jako scientista je k označení nikoli ten, kdo věří, že vědecké poznatky jsou relevantní. To vidí každý, kdo má oči k vidění, pokud něco vede, dejme tomu, k syntetickým kortikoidním hormonům či na druhé straně tak atomové bombě, těžko o praktické relevanci něčeho podobného pochybovat. Ale jaksi fundamentalistou se člověk stává v okamžiku, kdy se domnívá, že pravda rovná se pravda vědecká. Kromě pravd vědeckých jsou také pravdy mimovědecké, které nejsou méně naléhavé než ty první. Je možná lépe, jde-li řeč hlavně o penězích, nežli hlavně o ideologii. Ale přece jenom by občas neškodilo trochu nějak na celou problematiku se pokusit zaostřit z dálky, aby se pro samé stromy nestratil les a v takovém tom ve verčím kole, to, co kdysi mývali ochočené veverky v klecích, v čemž běhali stále rychleji a rychleji a ono se to otáčelo, v němž mnoho vědeckých pracovníků dnes funguje, abychom nezapomněli na to, proč jsme se vlastně na něco podobného dali. Neboť princip, pomocí něhož je řízena laboratoř, firma vyrábějící deodoranty nebo dobročinná nadace, je dnes prakticky úplně tentýž. V extrémním případě se jedná o takovou jakousi velmi specializovanou větev podnikání.
Mně to připadá, že vy se tím svým psaním bráníte takové, jak se dneska říká, fachidiocii. Jako abyste neustrnul jenom v tom svém oboru, nebo abyste se nepropadl někam do hloubek, z nichž nelze vybřednout, tak vlastně jakoby rozšiřujete hranice toho svého oboru tím svým psaním a tím, že o něm dáváte ostatním vědět.
Snažím se, no. Ono, z jistého hlediska jsou úzcí specialisté čímsi děsivým. Také samozřejmě je úzká specializace něco, co je ve společnosti hodně diferencovaného typu, jako je ta naše podporováno, ale konec konců nějakých snah o nebo pokusů o nadhled či syntetické myšlení je vidět poměrně hodně z takových vzorů spoza hranice. Kdo by třeba nečetl rád eseje amerického paleontologa Goulda před nedávnem zemřelého. A dá se říct, že v zásadě nějakým způsobem kombinace nauk s literaturou se poměrně vždycky těšila určité oblibě. Celkem nezávisle na tom, o jaký typ poznatků se jednalo, myslím, z jakého oboru.
Považujete se, pane profesore, za popularizátora vědy anebo za myslitele, který rozšiřuje hranice poznání obecně?
Za popularizátora vědy v užším smyslu v podstatě ne. To je činnost záslužná. Taky jsem pár takovýchto článků napsal, to ne, ale vždycky mě nějakým způsobem zajímaly třeba přesahy mezi biologickými a humanitními disciplínami. Ono jejich oddělení je v podstatě umělé. Svět je jeden. Člověk je součástí toho světa a představa, že jsou minimálně dva typy nauk, které spolu nemají vůbec co dělat, je sice stará, ale tím nikoli méně zavádějící.
No, jsou takoví zastánci, říká se jim scientisti, kteří za vědu považují vlastně jenom považují jenom exaktní vědy. To znamená chemii, fyziku, dejme tomu i přírodní vědy, jako je biologie nebo atomová fyzika, nebo já nevím, co bych ještě dodala za příklady, a třeba taková literární věda, nebo jazykověda, nebo translatologie a podobné vlastně humanitní obory, to oni za vědu nepovažují. Co si o to myslíte?
Tak nikoho nelze nutit k tomu, aby něco za něco považoval nebo nepovažoval. To je jejich věc, nebo chceme-li jejich problém. Samozřejmě ty jednotlivé disciplíny nejsou souměřitelné. A Každá ta jednotlivá disciplína, proč se disciplína jmenuje disciplína? Protože vyžaduje nějakou kázeň, nějaký vnitřní řád toho konání, tak je do určité míry světem pro sebe sama. Tak konec konců metody jaderné fyziky a dejme tomu evoluční biologie jsou od sebe také na míle daleko. A důležité je nějak to, aby se jednak v disciplínách, které si toho nevyžadují, ta metoda přírodních věd nekopírovala slepě. Takovým naprosto varovným příkladem je americký biolog Wilson a jeho koncepce takzvané konsilience, kdy navrhuje reformovat humanitní obory z jejich, jak tedy se domnívá, žvásty právě podle věd přírodních. Pochopitelně, co z hlediska jednoho oboru centrální pravda, to se může z hlediska jiného oboru jevit žvástem. A než bych si nebyl vědom problematičnosti mnoha humanitních disciplín, ono u některých se jedná spíše o takovou svéráznou formu poezie.
Třeba.
Některé, dejme tomu, filozofické směry k tomuto nemají daleko. Ona ta poezie je čímsi velice silným. My si běžně neuvědomujeme třeba roli metafory ve vědeckém jazyce. Známý Richard Dawkins je jeden z takových mistrů použití vědecké metafory a tvorby nových vědeckých metafor. Tam úloha poetiky v jazyce vědy a jednotlivých disciplín, třeba humanitních, je neobyčejně silná a mocná. A běžně se to podceňuje. Vždycky se zdůrazňuje ta exaktnost, ano, přesnost, opakovatelnost, ale toto se běžně naprosto nevidí. A ne, že by nebyli v dějinách autoři, kteří si to velmi dobře uvědomovali, ale tak jako v těch běžných představách to není úplně časté.
Mně se líbil váš esej, který se jmenoval Červ jako archetyp. A tam se mi zdálo, že vlastně v tomhle eseji, vzpomínáte si na něj? V tomhle eseji je vlastně vaše metoda psaní nejčitelnější. Je to metoda příkladu nebo komparace nebo vlastně aplikace jednoho světa do druhého nebo hledání podobností různých světů. A to se mi zdá pro vaše psaní velmi příznačné. Je to vlastně na základě těch vašich znalostí, které máte, srovnáváte různé světy.
Ano, je to tak. Metoda hledání analogií má samozřejmě svoje hranice, jako všechny metody, ale vždycky se mi zdá nějakým způsobem plodná. Konec konců celé východní myšlení, dejme tomu čínské, myslí převážně jen v analogiích. On západ do velmi značné míry také. Konec konců každá dobře volená metafora v širokém slova smyslu z tohoto něco má. U tohoto eseje samozřejmě je inspirace C.G. Jungem taky patrná. Ten Jung je podnětný myslitel, pokud, abych tak řekl, vezmeme jeho hermeneutiku a jeho tedy způsob vztahování se ke světu a nějakým způsobem to dále aplikujeme. Vždycky mě trochu děsí, pokud někdo tráví většinu svého života výkladem někoho ze svých mistrů. Je to do určité míry příklad rezignace na to říci něco sám. Takže jakkoliv si myslitelů typu třeba Portman, Jung, Köstler a dalších velmi vážím a vděčím jim za velmi mnohé, přece jen bych nerad trávil svůj život podrobným komentováním jednotlivých segmentů jejich velmi obsáhlého spisového materiálu, který vyprodukovali.
Nepsal byste jejich profesní monografii?
Tak u obou jsem, nebo vlastně u všech třech jsem také něco o nich vždycky napsal. Ono to člověku nedá, ale přece jenom to už Jung ke stáru říkal, to jsem rád, že jsem Jung a nikoliv Jungián. To je velice vtipný postřeh.
Já jenom připomenu posluchačům, že si povídáme Jana Hátková a pan profesor Stanislav Komárek. A pane profesore, já mám ještě jednu z posledních otázek. Vy jako biolog vidíte nějakou cestu nebo perspektivu současné společnosti, jak by se mohla vyvíjet nebo jak se bude vyvíjet? Nedegeneruje tato společnost náhodou?
Tak v jistém slova smyslu pochopitelně ano. Ono, my bychom si měli zejména ovšem uvědomit, že naše přirozenost, to, čemu Řekové říkali physis, takové to obtížně uchopitelné, bujivé, neúplně popsatelné, do určité míry, teď to nemyslím přeneseně, ale spíš biologické, takové to jaksi svobodné a hemživé v nás a v každém živém organismu, má mnohem tužší kořínek, než si myslíme. A ono si to vždycky nějak najde cestu. Těch situací, kdy různé společnosti byly v různých velmi nepěkných situacích, bylo v dějinách už hodně a vždycky se nějaké východisko nakonec našlo. Tento optimismus je velmi důležitý. Neznamená to složit ruce v klín a čekat. Ale taky před čím bych velmi varoval, je touha, abych tak řekl, mít všechno, co se ve společnosti nebo, nedej bože, i v přírodě děje, mít pod kontrolou, nejlépe nějakou úřední. Tam, kde není vůbec žádný volný prostor, tak těžko může vzniknout něco jiného, než abych tak řekl, nějaká deformace. To platí pro lidi, to platí pro živou přírodu obecně.
Čili nejde žít podle nějakého mustru, jak se říká.
No, ten mustr máme každý sám v sobě. Cílem babočky admirála je babočka admirál a cílem každého člověka je také nějaké jiné nepoškozující optimální využití toho, co do nich bylo vloženo. To lze nazvat šťastným osudem, ale musí to dělat oni sami. Ten se jim nesmí nebo neměl by předepisovat zvnějšku. Jak komunismus, tak nacismus se snažili každý po svém vzoru takto obyvatelstvo v uvozovkách oblažit. Jak to dopadlo, víme sami nejlépe.
Já bych ještě v této souvislosti se vás zeptala, jak vy jako biolog se díváte na současné tendence takzvaných ekologů, nebo možná ne takzvaných, ale jenom ekologů. Já vím, že vy jste se právě vrátil z nějaké ekologické konference v Olomouci. Jak toto hnutí na vás působí? Jak to vy reflektujete? Jako biolog vlastně, nebo jako člověk, který ví o zákonech přírody docela hodně.
Já jsem z těch, kdo by jako velmi rádi připojili svůj hlas k tomu, aby se především také s lidmi, ale to se většinou tam nebere do úvahy, ale i s jinými mimolidskými organismy, živočichy, rostlinami a jejich společenství zacházelo pokud možno šetrně na všech rovinách. To vidím jako cíl zcela správný. Na straně druhé některé výstřelky politického ekologismu mě vždycky naplňují, abych tak řekl, živým zájmem, protože v něčem to připomíná rané fáze marxismu a jeho cesty k moci.
Čili, jak tomu rozumět?
No, řekněme prostředí těch, kteří vědí, kteří si přejí změnu něčeho, co je jistě jako objektivně nepěkné. Ono, když tak v tom 19. století ti fabrikanti ty dělníky velmi brali na hůl, taky to nebylo nic roztomilého, abychom si nemysleli zpětně. Ale ve snaze potom vlastních cílů dosáhnout i přes celkovou nepřízeň osudu, tam potom vzniká taková zvláštní atmosféra, kombinace vysoké inteligence, vysoké cílevědomosti a užití politických prostředků jenom s malým výběrem. Takže toto, ono slovo ekologie je vědecká disciplína a ekologie a ekologismus se podobá, řekněme, asi jako futurologie a futurismus, nebo to jsou dva poměrně disparátní pojmy, čili pokud se týká, řekněme, péče o životní prostředí a o jiné organismy, včetně lidí. Ochrana lidí je věc, která je dost na pořadu dne, byť si to běžně neuvědomujeme. Tak to je věc, kterou neobyčejným způsobem vítám. Příliš veliká nedočkavost v tomto smyslu hrozí to, o čem píše už Arthur Koestler, že se nakonec cíle a prostředky mohou prohodit. Já se nedomnívám, že by to u nás aktuálně hrozilo, ale místy by to k tomu mohlo sklouznout.
Jako cíle a prostředky v ochraně lidí, myslíte?
Ne. V rámci těme, politického ekologismu.
Aha. Patříte k menšině?
K jaké menšině?
Myslím, teď mám na mysli menšinu, která platí daně, kupuje si lístek do veřejné hromadné dopravy, nehází odpadky na ulici, nehádá se ze sousedy. Patříte k takové menšině?
Patřím k menšině. To v podstatě všechny ty čtyři body, které jste vyjmenovala. Takže k této menšině nepochybně patřím. To druhé zmíněné, tu veřejnou dopravu bych viděl jako něco prostřední Evropu velmi, 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 velmi důležitého, když vidím, teď právě bylo jaksi velmi obtížné přijet z toho Olomouce včas na toto vysílání, tak si říkám, že některé velmi tradiční kolejové veřejné dopravní prostředky by si žádali jakousi velmi hloubkovou revizi, než kvůli jaksi znovu rozehnání a složení de novo.